srovnat mýtus a zvěstování, mýtus a evangelium. Tak nejdříve, jak k tomu dochází, že vzniká mýtus? Moderní člověk má ve svém podvědomí nějak tak zafixováno, že vlastně už přírodu ovládáme. Ale kde člověk naráží, to je spíše vůle jiných lidí. Tedy mají starosti vlády s lidmi, nad nimiž vládnou. A když chtějí nějak člověka ovládat, vlády a velké podniky, tak to dělají oklikou přes hmotu, oklikou přes peníze. Takže když bude dobře pracovat a bude poslušný, dostane víc, a když bude dělat těžkosti, dostane míň, bude na něho určitý postih. V dávné době, ale tím nemyslím dobu, řekněme, těch městských republik řeckých, ale v době dávno předtím, bylo tomu přesně naopak. Tenkrát bylo samozřejmé, že člověk musí poslechnout. Když král poručí, člověk, který je mu podřízen, musí poslechnout bez debaty. Zrovna tak v rodině otec vládl a museli ho synové poslechnout také naprosto samozřejmě. Ale přírodu tu přece nikdo neovládne. A tak vždycky čelné místo mezi bohy má Bůh blesku a hromu, protože toho se báli nejvíc těchto jeho projevů. A nikdo neovládne mohutný tok řeky, nikdo nevystoupí na nějakou velehoru, nevystoupili přece ani na Olymp. A tak musí postupovat přesně opačným způsobem, než ten moderní člověk, když chce nad lidmi vládnout. On naopak musí ty přírodní síly antagonistické, ty, které proti sobě vzájemně bojují, převést na nějaké osoby, na nějaké bytosti, na nějaká jména. A tak vznikají bohové a vzniká mýtus. Co je to mýtus? Mýtus je děj, který se odehrává mezi bohy a jinými nadlidskými bytostmi, mezi bohy, polobohy, hrdiny a podobně, a na němž se podílí člověk pomocí kultu. Mýtus a kult patří dohromady, mýtus a kult teprve tvoří dohromady starověké náboženství. No a mnohé dnešní. Základní vlastnosti mýtu jsou především, že je to nějaký kruh. Něco se děje v kruhu, něco se opakuje, něco se stále vrací. Ten kruh je velmi důležitý. A druhé, co je důležité, je takové velké aby. Obyčejně nám vykládají teoretikové, že mýtus je předvědecké a nevědecké vysvětlení světa. Ale to nesedí. Kdyby někdo chtěl vysvětlit nebe a zemi, jejich vznik, tak těžka asi přijde na to vyprávět o tom, že nějaký Bůh přesekl dračici a udělal z jedné poloviny zemi a z druhé poloviny nebe. Přišel by asi na něco přiměřenějšího, jako třeba když ten egyptský bůh Num tvoří na hrnčířském kruhu člověka. V tom mýtu je vždycky to aby. Ten děj je takový, že se střetávají síly chaosu a síly spořádaného světa a že teď je potřeba, aby zvítězil vždycky ten spořádaný svět nad tím chaosem. A nějak se to stále vrací. Toto aby musíme všude sledovat a všude se na ně ptát, jinak my to neporozumíme. A teďka máme ty jednotlivé druhy mýtů, především kosmogonický. No tak paní Margarete Riemschneiderová ve své knize nazvané Der Augengott und die heilige Hochzeit, Okobuch a svatá svadba, se zabývá těmi nejstaršími idoly, na kterých jsou vyryta dvě kolečka nad sebou. Někdy ovšem je jich tam i více, ale pravidlo je, že jsou dvě. Tato dvě kolečka, to je slunce a měsíc. Ten nejstarší takový antagonismus je právě to, že slunce vítězí a zaskryto, měsíc zase má svoji vládu v noci. A teďka jde o to, aby to stále takhle pokračovalo. Noci se ovšem bálí, tak ta byla, jak si vždycky, něco hrozného. Noc temná ovšem, nikoli jasné noci, jaké jsou, dejme tomu, v předním orientě, v době sucha. Jde o to, aby ten kruh se stále otáčel. Teď od těchto dvou nějak odvozují všechno, co vůbec vzniklo. Tito dva plodí spolu s matkou, matka všeho. Víc o tom nemůžeme říct, ona není nějak znázorňována jako žena, to ta věstonická Venuše už je z mýtu dalšího, vegetačního a je to už značný pokrok ve výtvarnictví. To je jenom taková nějaká prohlubeň, nebo nějaká jeskyně, nebo něco takového. A tomuto nejstaršímu mýtu v kultu odpovídá léčka. Léčka, jaká se chystá na ptáky, jako mají ptáčníci. Byla mnohokrát zobrazena na mnoha místech. A je to nejstarší svatyně podle paní Rimschneiderové vůbec. Pravděpodobně se myslelo na to, že se dostává to slunce do nějaké léčky a odtud zase uniká příštího dne. Ale o tom se moc málo dovíme. Jenom Egypťané, kteří byli konzervativní na nejvyšší míru, nějakou léčku vozili sebou i do bitvy. Ne, že by do ní chtěli někoho chytit, ale asi, že měla na ty nepřátele vysílat smrt. Jinak také ti draci různí a ti velrybové, kteří polikají někoho, to má také svůj původ v kosmogonickém mýtu. To bylo zpracováno v době, kdy chtěli odvodit biblické příběhy, jak si pokud možno bez zbytku ze starých mýtů, tak dokázali, že bylo moc případů podobných jako Jonáš vyprávěno a vždycky ten, kterého velryba vyvrhla, byl potom holohlavý, asi jako slunce zářící. Ale samozřejmě, že to už Jonáše má málo společného. Ale daleko dosažitelnější je nám už mýtus vegetační. Tak tam jde o úrodu. Tam jde o chléb. A teďka všecko, co vydává něco pro nás, vydává ovoce nebo obilí, je přirovnáno k matce, je převedeno na princip matky a rodí. Tak tedy půda, stromy, ty rodí. Vedle toho, vedle této bohyně matky, je bohyně pana, poněvadž jsou studánky, ty nesmějí se nijak měnit, ta voda se měnit nemůže, ta musí zůstat stejná, čistá. Zrovna jako pana bohyně vládne třeba i nad lesy nepřístupnými, nad pralesy nějaká ta Diana. Vegetační mýtus má takové svoje dvě meze v kultu, ale všem těmto mýtům dalším už určitě odpovídá kultické drama. Co je to kultické drama? To je děj, nějaké předvádění, které zpřítomňuje mýtický děj. Nikoli znázorňuje, ale zpřítomňuje rovnou. a stotožňuje představitele s jeho osobami. Čili ti, kteří v tom kultickém dramatě něco provádějí, jsou totožní s těmi dobyvateli, s bojovníkem Jozuem a podobně, nebo s plodnou bohyní a s jejím milencem, to jsou stotožněny tyto bytosti tam. Nezáleží přitom na výpravě. Pro náš pohled je to výprava náznaková. Pro jejich pohled je vytvořena, že to bylo řečeno, že oni to prohlásili, že toto místo prohlásili za palác například. Záleží na těch slovech, která se tradují, a záleží na těch dějích, které jsou naznačeny. Stotožnění s těmi osobami se děje maskou a slovy. Ještě z těch her, které se hrály ve starém Římě, jsou slova, která říká herec ego sum isqui sum et non sum isqui sum si esem isqui sum non esem isqui sum. Přestávám být tím, jak se už jmenoval, to je jedno, ale jsem tou osobou krále nebo někoho, že? Stotožnění to bylo. Pocházelo z doby, kdy to ještě bylo dramakultické, v tom starém Římě už tak moc ne. Pracuje se hodně náznakem i v ději. Jsou tam jednak osoby a jsou tam jednak akce, aklamace všeho lidu. Všechen lid se toho zúčastňuje aklamací. A teď tedy v mýtlu vegetačním to nejnormálnější a nejběžnější je náznak milostného styku mezi Bohem a bohyní. Nebyl to ovšem vždycky jenom náznak, tak tedy proroci neustále musí bojovat proti smilstvu, poněvadž tam šlo o skutečné smilstvo. Jsou dvě krajní meze, které mohou nastat v místě, kde je doba dešťů a doba sucha. Jedna z nich je ta, že doba dešťů vykolejí a že by nás všechny zahubila. Tak to je případ, proti kterému nastoupil mýtus o potopě. Tím mýtem myslím to, co bylo už 2000 let před Biblií. A co máme poměrně dobře zapsáno v eposu o Gilgamešovi s tou tendencí, která tak trochu zlehčuje a zhazuje bohy. Tak tam je nám vlastně pověděno, že taková katastrofa byla a z takové katastrofy bylo lidstvo zachráněno, byť jenom v těch několika osobách, a tvorstvo ostatní v těch exemplářích, které byly zachráněny, aby začínali znova. Rybám se nestalo nic. A toto už je záruka, že se provždycky bude střídat doba sucha a doba dešťů. V Biblii sice tahle ta záruka je také vyslovena naplno, jako boží slib. Je to vysloveno v Genezi 8. kapitole 22. verši, to střídání horka a zimy, deště a sucha, dne a noci až do konce stvoření. Ale je tam to už postaveno jinak, totiž ten babylonský utnapišty, znamení duše, čili snad života, přistál nikoliv na Araratu, ale na Zikuratu, to jest na té sedmietážní věži, kterou měly babylonské chrámy. A tak to znamená, že původně býval nějaký kult, který naznačoval tady tento děj, to přistání, naznačoval, samozřejmě už tam utnapišty byl a přinášel tam na vrcholu nějaké oběti. Ale to už Babyloniané nechali upadnout v zapomenutí, poněvadž to byli přece jenom měšťáci. A zajímali je věci jiné. Ta opačná věc, která může nastat, je tragické sucho, a tedy hlad. A tak máme taky něco v Biblii, co je podle mého soudu vzpomínkou na obřady, které se kdysi konaly, které se konaly ještě v době pohanské, ještě v době před tím, o čem nám Bible vypráví. Je to zachyceno v těch dodatečných kapitolách druhé knihy Samuelovy od 21. kapitoly. Tam máme několik věcí s nějakým způsobem, jako a byl také ještě jednou hlad v době Davidově a byla také ještě jednou válka a tak podobně. No a tak tam je hnedka v 21. kapitole uvedeno to, co i my máme pod klamavým titulkem Poprava sedmi Saulovců. Nejde tam o žádnou popravu. Ti lidé, kteří tam byli, pravděpodobně s přelámanými údy položeni, aby si slunce vzalo jejich život, jejich duši, to byly asi oběti z pohanské doby teda. Ne, že by to Izraelci prováděli, ale že na to byla vzpomínka. Jako jsou vzpomínky, které se tradují ještě ve jménech Bíčí skála nebo Pohansko, ačkoliv naši předkové už žádný tento kult tam nemohli vidět. To byly kulty z doby keltské. Pouze si byli vědomi, že tam je svatyně. Tak prostě, protože Bůh vegetační, o kterého se tam jednalo, Míkal, má úplně stejné jméno jako první žena Saulova, první žena Davidova, Saulova mladší dcera. A tak se to dostalo do jeho blízkosti a dostalo to, to trochu podivné zdůvodnění, že by to mohlo obvinovat Davida z politické vraždy rovnou. Stojí to za přečtení a povšimnutí. Samozřejmě, že se připojuje k těmto obřadům také svatba. Zde šlo také o plodnost především, poněvadž úmrtnost dětí byla obrovská, šlo tedy o to, aby jich bylo co nejvíce, a tak se to pojí věrně k těm vegetačním kultům. Máme to zachyceno v písni Šalomounově, se kterou si rabíni nevěděli rady a vypláceli spousty sudů oleje, jak je to psáno, než se jim podařilo vymyslet dostačující alegorie, aby mohli píseň Šalomounovu násilně vykládat alegoricky. A taky zachránili pro biblický kanon, a je tam jako takového něco podivuhodného, co s tím ostatním dost dobře neladí. Brněnský spisovatel Pavel Váša někde vyštěral, že Blahoslav řekl, že píseň Šalomounovu napsal asi nějaký frejíř. Váša s tím sám nesouhlasil, on tam viděl ovšem samou alegorii mystickou. Máme tam i tu soulož někde venku, někde v přírodě, na místě k tomu určeném, a zřejmě i ta svatba je takovým kultickým dramatem se skutečným teda provedením, které má zpřítomňovat nějak děj mezi Bohem a bohyní. To je vidět z toho, že ta žena je krásná jako slunce a měsíc, hrozná jako vojsko z praporti, čili že tam zpřítomňuje rovnou bohyni lásky. No, tak já se celkem kloním k tomu, že měl pravdu ten Blahoslav. Potom máme mýtus bojový. Tak k němu se pojí také lovecky, tak na tom bych to znázornil, že když přišli badatelé do Austrálie A když tam ledacos natáčeli z těch všelijakých zvyků, tak se domnívali, že si ti černoši hrají na lov klokana. Jeden z nich poskakoval jako klokan a oni na něho házeli všelijaké větvičky a proutky, jestli ho zasáhnou. To ovšem nebyla žádná hra, to bylo takové kultické drama a spíše ještě magie, které mělo zaručit, že ta zítřejší honba na klokana bude úspěšná, že se jim opravdu podaří klokana ulovit. V bojovém dramatu šlo o nějakému nepříteli, který vnikl do země, nebo nějakému nepříteli, na kterého oni se chystali. Zpřítomňuje nějakého dávného hrdinu a lidé se s ním ztotožňují, aby tak nad nepřítelem zvítězili. Takové typické zbytky bojového dramatu kultického máme v dobývání Aj. Aj jsou zříceniny, tak teda nikoli město. Zříceniny se nemusí dobývat, ty už jsou dobité dost, ale jsou ideálním místem, kde se dá takové drama provádět. Tam je znázorněno i to, čeho je potřeba, tedy takového pokání, podřízenosti Bohu. A zvítězí se nad tím městem tenkrát, když Josue napřáhne kopí proti tomu městu. Čili je to zpřítomňování toho Josue, zpřítomňování těch dávných dějů při dobývání jiných měst, při boji vůbec. Ledacos nám naznačuje také příběh podivného soudce Samsona, který je také takovým pohádkovým hrdinou nesmírné síly. On ty hospodinovy boje vede sám. Mimochodem, Hospodin není bohem války. Bůh války pomáhá tomu či onomu králi, aby zvítězil, kdežto Hospodin své boje vede sám a lidé jenom přicházejí a zúčastní se na tom, ale nemluví se v knize soudců o ničem takovém, jakože by těžko bojovali, jakože by padli mnozí přitom, ale mají na tom podíl, na tom boji a na té slávě. Tak jistě, že ta svatyně, tábor danský, nebude mít jméno od něčeho takového, jakože tam přespávali ti členové rozvědky, která se šla podívat, kam by se mohli přestěhovat obyvatelé tísnění filistinskými z dosavadního Dan někam jinam prostě. Ale že to bude asi místo, na kterém se taková dramata prováděla, a poněvadž z kmene Dan byl právě soudce, takzvaný soudce Samson, tak asi, že byl tam tento hrdina zpřítomňován. Ale velké popularity se dožil mýtus královský. Království nastoupilo v Izraeli jako prohra původního poslání. Takhle to charakterizují ti, kteří se stali pro Izrael naprosto typickými, totiž proroci. Prorok Samuel říká lidem naplno, že tím prohrávají definitivně svou svobodu. Že od této chvíle už nebudou svobodnými občany, ale budou královými otroky. A setkají se se vším, počínaje od roboty a daní až po rekvizice, bude jim brát syny, bude jim brát dcery, bude jim brát nejvzácnější majetek. Ale potom už nebude žádný návrat, Bůh nenastolí ten původní stav, krále už potom musí mít. No, tak toto jasné slovo, tak krásné, že si je přisvojil také Kosmas a charakterizoval tak také nastoupení přemyslovců. Toto slovo bylo možné právě jenom v Izraeli. V Babyloně byli přesvědčeni, že království dvakrát se stoupilo z nebe, za prvé kdysi dávno při stvoření, za druhé po potopě. A království to je ten typický kruh. Je to kruh roku. V Babyloně a v celém předním Orientě královský mytus znamená kruh, který se má stále otáčet a nesmí vybočit. Nejdříve se sazen a ponížen, to je těch několik dní kritických, několik dní, kterých se děsili, dní hrozných. A potom znovu nastolen a pověděno mu, že musí vládnout podle božských zákonů. Teď mají teda pokoj na další rok. Celá ta nastolovací slavnost, která trvala se vším všudy 11 dní, s odchodem bohů z chrámu, tam zůstával jen pán Marduk, před ním se četl epos o boji, který je na tom místě, na kterém má Bible stvořený slovem. Král byl v rámci těchto dní v této době zbaven všech hodností a vlastně činil pokání, potom znovu nastolen a potom byl ten svatý sňatek, který zaručuje, že on je z božství spřízněn. Toto ještě sluší připomenout, že bohové se v tom mýtu objevují, tím mýtem teprve dorůstají, někdy například takový mitra persky měl docela jiné funkce v tom původním náboženství. On existoval jako božská osoba už od doby starých Indů, ale v tom mýtu se stává sluncem nepřemožitelným. Někdy teda se ti bohové všelijak mění. Co je to vlastně Bůh? Bůh je nadlidská bytost, která je schopna člověka slyšet a vyslyšet jeho prosby. Do mýtu patří oběť, tak kromě kultického dramatu, nebo přesněji, v rámci kultického dramatu bývají oběti. Jedno jsem zmiňoval, to byla ta lidská oběť v době katastrofálního sucha. Dokonce ve Švédsku kdysi ukradli prince a obětovali ho v takovém případě, že to mělo větší cenu než nějaký jiný obyčejný člověk. Na místo obětí lidských nastoupili v Biblii stejně jako i v Babyloně oběti zvířecí jako něco, co Bůh připouští a žádá místo obětování lidí. Oběť je obřadné jednání, obřadná činnost, v níž je zničeno něco živého nebo jinak drahého a mocného, aby byly ovlivněny neviditelné moci. Aby jim byla dodána síla, tak ty oběti v Mexiku, ta srdce vyrvaná z hrudi zaživa lidem, byly obětovány slunci, aby tomu slunci byla dodávána síla, aby mohlo dále zářit. Aby byl navázán s těmito mocmi kontakt, až i společenství, aby chránili své dílo, nebo aby jim bylo poskytnuto zadost učinění za nějakou vinu například, aby byly ctěny, nebo aby byly odstraněny jejich škodlivé vlivy. I tak bývají obětovány oběti, aby usmířili rozhněvaného Boha, který by jinak škodil, anebo oběti rovnou nějakým mocnostem zlým. A oběti mají své místo v rámci tady té hry, toho kultického dramatu. Královský mytus byl to, s čím se nejvíce utkali proroci. Nezachovali se nám anály králů judských a izraelských, ale zachovala se nám kniha královská, tedy knihy královské, ve kterých vlastně každý z králů je postaven pod boží soud, řádně zkritizován, z toho nevyjde moc lehko a snadno a moc málo je těch, kteří to vyhrávají, jako je Joziáš, ne už tak docela Ezechiáš. Tak vítězí nakonec proroci, království přežili, ke království už nebyl potom žádný návrat, Alexander Janajos, to je už něco jiného, to je kariérista, který se zmocnil tohoto titulu, ale stejně na penězích z těch dob bylo na jedné straně hebrejsky, že je Kohen, a na druhé straně řecky, že je Bazileus. Tak tedy království už nezískalo žádnou takovou půdu. Ale proroci to vyhráli. A to máme takové první střetnutí, mytos a logos, mytos a zvěstované slovo, se střetává, když přijde prorok. Prorok je ten, kdo prožil boží blízkost, jak to máme překrásně zachyceno v 15. kapitole Geneze u proroka Abrahama. A který má teď svoje nějaké poslání. Zpravidla bývá prorok poslán a bývá to jednorázové zvěstování, bývá to povědění, které má povědět a vyřídit, bývá to kárání a hrozba, ale také to může být zaslíbení a pomoc a neotáčí se to v žádném kruhu. Není to tady na to, aby se znovu někde hrál ten prorok, ale je to tady jako něco jednorázového. Nemůže se opakovat den Hospodinův, který má v budoucnosti přijít. Nemohou se opakovat různé věci, jimiž Bůh pohrozil svému lidu neposlušnému. Královský mytos musel tedy také zmizet, musel být poražen těmito proroky. Králové jiných národů a velkokrálové, kteří se objevili v době po makedonském vojevůdci Alexandrovi, perští králové, jako barbaři, kteří rychle přišli k moci a s přepichem to přehánějí a se svým božstvím také, Seleukovci, kteří byli metlou pro Izrael, a všichni to králové jsou nám představováni jako lidé, kteří svoje velká rozhodnutí pronášejí a dělají v opojení, nějak jim to nevadí, tak třeba je to v knize Ester. Tato kniha Ester pak nám připomíná ještě jednu věc současně, a sice karneval. Tak podle Jamesa Frasera je kniha Ester takovým karnevalem, docela dobře to sedí. Je to vlastně z původního mýtu, dle něhož zvítězili bohové babylonští Marduk a Ištar nad bohy elamskými Hamanem a Vaský. Jinak v našem kanonu má také zřejmě místo okrajové a dost těžko na základě této knihy nějak zvěstovat. Jenom některé rysy takové tam jsou, kterých se dá použít. Za takového něco, za karneval považuje Frejze i vyprávění o paších Kristových, o utrpení Krista. Jenomže přesto všechno, co k tomu dokládá jako doklady, to docela nesedí. Sama ta věc, že by udělali z Ježíše Krista žoldnéři na chvíli krále, aby se mohli posmívat, sama ta věc není nějak v rozporu s tím, že Ježíš Kristus byl potupen a snížen, ale nedává se mu nikde právo poroučet vládnout, kdežto v těch všech karnevalích, než nastoupí znovu král a znovu bude nastolen, v těch karnevalech je nějaký mezikrál, interrex, který může poroučet, kterém ho uctívají a kterého potom zabijí. Teď přicházíme k tomu, co vytvořila antika nejlepšího, a to byl ten mytos mystický, to byla ta mystéria. Tak tam už jde o náboženství jiného typu, než jaké bylo do té doby. Do té doby bylo samozřejmé náboženství národní. Byla to samozřejmost, člověk se do toho rodil. Kdežto teď je náboženství něco, k čemu volá misionář. Má to svoji misii. Jen ten, kdo se k tomu rozhodne, tak se dá zasvětit do toho kultu. Je důležitá disciplína arkány, to je zachovávání tajemství. Není tajemstvím to, že je do toho kultu zasvěcen, ale tajemstvím je všechno, co tam prožívá, co tam viděl a co tam slyšel. Všechna mystéria, kromě mystéria Mitrova, vyrůstají z vegetačních kultů. To, co inspirovalo lidi, bylo, že ten Bůh, například sedby, Bůh, který je pro úrodu důležitý, je zabit, zničen, třeba ten Osiris rozsekán a rozházen, což je rozsévání semene na polích, a že je znova oživen svou sestrou a chotí Isis, tak v každém takovém mytu, ve kterém taková postava je, byl dán předpoklad, byla dána inspirace, aby mohlo vzniknout mystérium, ve kterém už nešlo o úrodu, ale o nesmrtelnost, o věčný život těch lidí, kteří do toho jsou zasvěcováni. Ta mystéria máme jednak řecká, v Eleusis, v Atice, tam byla svatyně, do které se teda mistové ubírali procesím, prožívali tam nějaký ten děj, který si jen těžko můžeme poskládat dohromady. Bylo to kultické drama na začátku očisty, té Eleusis, to bylo na začátku vykoupání v moři, to je na pobřeží hned, a oběti se tam přinášely, byl mezi tím půst, tedy takový kajícnický ráz to mělo, a potom prožívali už ta bohyně, to tam bylo nějak ozářeno, tak prožívali už spojení s tou bohyní plodnosti vlastně. Většinou teda bývá nějaký bůh, který byl zabit a znovu oživen jako ten Osiris, nebo jako ten rodopejský pěvec Orfeus, který byl v podsvětí, který byl rozsápán také a který přece žije, je to vlastně bůh. Tato mystéria některá se zvrhla, totiž mystéria Dionýzova, Bakchanálie, to se zvrhlo v Římě. Kněžka, která je tam pořádala, zasvětila do toho také své dva syny, ačkoliv to byla předtím pouze ženská záležitost. Dost je taková divná, dost tam bylo toho extatického, takový běh, nějaký putování tím lesem, i když je nepochybně pohádka, že ta, která se spožďovala, tu, že zabil kněz, který sledoval s mečem tady celý ten průvod, to je z největší pravděpodobnosti nesmysl, ale že tam ve vytržený mysli rozsápali nějaké zvíře a že to syrové polikali, to tam bylo. Když tam ovšem byli uvedeni do toho muži a stalo se to velmi populární a ty svátky se z 20. násobily, svátky, při kterých se to provádělo, toto kultické drama, tak se z toho samozřejmě vyvinul. Tak to bylo potom v Římě zakázáno, poněvadž ale nějaký pambiček, který byl uctíván na různých místech, nemohl jenom tak ztratit státní souhlas, tak bylo dovoleno, aby tato mystéria, tyto oslavy se odehrávaly na těch místech, kde bývaly tradičně vždycky odedávna, aby tam bylo jenom tuším, že 5 osob, které jsou zapsány, čili ty, jak si za to ručí, že to nevykolejí a ručí za to, že tam budou jenom oni. Tak to byl takový případ náboženství, které také bylo vlastně zakázáno. Eleusinská mystéria se snažila také přivést člověka k určité úrovni mravní. Šlo tam o lepší osud v podsvětí. Orfická mystéria Orfeus, tam šlo o převtělování. A zase převtělování má být výhodné, aby z něho neměli lidé takovou hrůzu jako v Indii, kde vlastně buddhismus vzniká z touhy, aby už se převtělovat nemusel nikdy. Mělo to být převtělování tedy výhodné. Ten Mitrův kult, který přišel z Perzie, se vůbec neujal v Řecku, ani jedno Mitreum, jak si není dokázáno, z Řecka, ale Římané jej propagovali, že by to bylo ideální náboženství pro jejich armádu. Tam jde ovšem o napodobení Mitrových ctností. Jinak ty svatyně Mitrovy bývají podzemní, nebo aspoň částečně podzemní, a vždycky stejný oltářní obraz, kde Mitras nebo Mitra zabíjí býka. Z mystérií jsou vzaty některé obraty, kterých se užívá i ve zvěstování. Pavel třeba, když říká, kteří školy pokřtění jsme, ve smrt Kristovu pokřtění jsme, abychom, když jsme spojeni s ním v jeho smrti, byli s ním spojeni také v jeho vzkříšení. Typicky proti tomu postavené zvěstování je zvěstování Petrovo, jaké máme ve Skutcích apoštolských ve 2. kapitole o letnicích. Muži izraelští, slyšte tato slova. Ježíše Nazareckého Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil, vytrhl jej z bolestí smrti. No tak, typické je tohle. Tak vy jste znali, můžete pamatovat Ježíše Nazareckého, Ježíše nazvaného podle toho, že jej považovali za člověka z Nazareta. Můžete si vzpomenout na to, že tohoto Ježíše, který tady byl nedávno, čili tenkrát to bylo 7 týdnů ještě, Bůh potvrdil mocnými činy, divy a znameními, která dělal mezi vámi, tato činnost byla zde, mezi vámi, úplně historické době, jak sami víte. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a to je teď, co spadá na účet člověka, že byl bezbožnými lidmi přibit na kříž, že jste ho zabili cizíma rukama. Bůh ho vzkřísil v určité době, na určité místě, vytrhl jej z bolesti, to se stalo vlastně teď, je to zásah boží do dějin, jako vůbec proroci mluvili daleko víc o boží do dějin, zjevuje izraelskému lidu těmito svými zásahy, tak zde plním. Je to doloženo jednak z Davida, to jest ze žalmu, čili je to chápáno jako prorockého něco. Viděl jsem Pána stále před sebou, je mi po pravici, abych nezakolísal, proto se mé srdce radovalo a jazyk můj se rozjásal. Nad to i tělo mé odpočine v naději, neboť mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj svatý rozpadl v prach. A teď tam dokládá, že to nemůže David říkat o sobě, čili že je to proroctví, které se týká Ježíše Krista. Čili přicházejí apoštolé jako vyslanci Ježíše Krista,